Campus FM je prezenta Stejjer Sajfin Daurama Sajf Malti Blend Historika Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech
Nisellmu l-kom, nilgħawkom għal programmi ħor mis-sensiela tagħna fuq Campus FM u sarna wkoll fix-xahar ta' Settembru ġustament nitkellmu dwar it-8 ta' Settembru festa nazzjonali li wkoll tfakkarna fl-assedju l-kbir ta' Malta tal-1565 għandi miegħi il-professur Arnold Cassola li kif tafu huwa wkoll awtur ta' numru twil nistgħu ngħidu ta' pubblikazzjonijiet interessanti ħafna dwar bosta suġġetti dwar il-Malti u fost l-interessi tiegħu wkoll mill-qasam tal-istorja hemm l-assedju l-kbir. Mhux l-ewwel darba wkoll li smajtuh jirrakkonta se jkun ċans anke dwar kif hu sa per-riċerka tiegħu anke mhux l-ewwel darba kien mistiden tiegħi ma xtaqtu koll ma jgħaddix is-sajf u anke nipprovaw impoġġu dan is-suġġett f'perspettiva li x'kultant jien inħoss li ma nafx jew tlifna l-valur ta' kollox anke bħala festi u bħala kommemorazzjonijiet li jsiru biex anke forsi napprezzaw naqra iżjed ukoll u forsi nitlaq minn hawn. Kif għandna nħarsu lejh dan it-8 ta' Settembru, dan l-assedju l-kbir? Kien kbir, kien importanti, fejn għandna impoġġuh il-kuntest fl-istorja tagħna?
Naħseb għal żmien u kien kbir u kien importanti. Naħseb li meta il-flotta Mustafa Pasha u Pjeli Pasha waslet Malta, kellna l-akbar forza li qatt invadit pajjiżna f'Malta, naħseb fl-istorja ta' Malta qatt ma kien hawn daqshekk. Soldati jgħidu konċentrazzjoni ta' eluf ta' soldati barranin li niżlu boots on the ground ġo Malta biex invaduna. E allura fil-kuntest naħseb ta' dawk iż-żminijiet fejn inti ukoll li kellek dil-qawwa potenza l-Ottomana, ġifieri ngħidlhom it-Torok, però l-Ottomani kienu mifruxin praticamente mal-Balkani kollha, mal-Asja u kellhom il-Mediterran kollu, ma rridux ninsow, ħlif Malta. U l-Italja. Jiġifieri f'dak il-kuntest kieku Malta waqgħet l-istorja setet tinbidel minn dak iż-żmien ilgħu. Malta ma waqgħetx u allura ovvjament aħna nafu l-affarijiet kif ġraw. Però dejjem fil-kuntest ta' dak iż-żminijiet tas-seklu 16 kien m'hemmx dubju ġrajja kbira li dwiet ukoll mbagħad fl-Ewropa, fl-Ewropa Nisranija, fl-Ewropa tal-Punent dwiet ħafna għal dak iż-żmien. Normalment fil-kuntest ta' Malta llum u tad-dinja llum u tal-Ewropa llum naħseb hemm perċizzjoni differenti u xekk ta' x'inhu l-gwerer llum ma naħarsux lejhom, almenu jienu naħseb ħafna oħrajn ma ħarsux lejhom bħala xi ħaġa sabiħa, ma aħna niċċelebraw rebħa, rebħa però fejn mietu eluf kbar ta' nies. Illum għandna l-kunċett ta' prevenzjoni u xekk milli nippruvaw ma nitħlux il-gwerer, mentri qabel forsi kien hemm il-loġika li bil-forsi tidħol gwerra biex tiddefendi ruħek jew biex tipprova tikber u tespandi, eċetera.
Min jikber iħawel u
kif. U min jikber iħawel. Dak iż-żmien ma kienx hemm il-human rights, dak iż-żmien kienet l-era tal-iskjavi. U ma nafx kif kien ikun biex għalija kieku minnur ġibna ngħixu aħna l-kol kemm aħna dak iż-żminijiet fejn jistgħu jbijaw kixtruk, jaqruk, jisawtuk u inti m'għandek l-ebda dritt ta' xejn. Però
niċċelebraw. Kemm hemm għadna nisimgħu biskjavitu, jiġifieri għadhom jistgħu
ħabbar. Jadhom jiżgħu għadha tiżistis għalija skjavitu sempliċi llum hija biss skjavitu tax-xogħol li huwa mħallas inqas milli suppost. Jew li jkollok tfal qegħdin jaħdmu. F'xogħol jew kellha li qed taħdem sigħat ħafna iktar milli dawk li nqisu manament den ta' persuna tminja fis-sija, eċetera. Anke f'pajjiżna rajnew dawn l-affarijiet, anke f'pajjiżna naraw nies li jaqilgħu pagi miżeri fil-fema tiegħi għal 40 sija xogħol li ma twasslik sal-aħħar tax-xahar. Ġifieri dawn huma kollha affarijiet differenti, tip ta' skjavitu differenti, apparti ma għandek iskjavitu ta' traffikar ta' tfal. Ta' traffikar ta' tfal għall-organi biex joħdulhom l-organi biex imbagħad jiġu trapjantati, traffikar ta' nisa li ovvjament għall-affarijiet vari, prostituzzjoni, servitu, eċetera, anki traffikar tal-ġir rajnih fil-Libja, kif kważi rajna l-videos ta' nies kolla edin l-lajnjati, jħarsu lejhom, jeżaminawhom u jgħadduhom bijawhom minn tribù għal tribù, minn belt għal raħal ieħor. U din hija d-dinja tal-2018.
Allora b'dan id-diskors kollu f'moħħna importanti li nagħmlu kommemorazzjoni u niftakru f'dar assedju. Jew ħa ngħid ikun importanti għall-akademiċi, jew għal min forsi jrid jaf l-istorja tal-pajjiż.
Naturalment għall-istorja u importanti għax inti biex tkun taf fejn intu fejn sejjer tkun taf minn fejn ġej u minn xi xaddew. Anke biex tapprezza wkoll l-affarijiet żgħar tal-ħajja u anke l-affarijiet kbar. Li tikkommemora jina sepp miex ħaġa ħażina, però tikkommemora fil-fema tiegħi bi-perspettiva bottika differenti. Ġifieri anke il-kotba tiegħi ma nafx, dediki niftakar ta' 1998 meta ħarġ il-ktieb il-kbir ngħidu jien fuq l-assedju. Kont iddedikajtu kien preċiż issa ma nafx imma to the useless deaths of useless wars, xi ħaġa hekk jiġifieri, kien dwar l-assedju. Imma ma rridx niglorifika r-rebħa tagħna, pereżempju, ma hija sinċerament ma mhix xi ħaġa li hija importanti speċjalment fid-dinja tal-lum. Issa pereżempju reċentement l-aħħar wieħed li ħarix is-sena l-oħra, il-ktieb iddedikajtu lill-vittmi kollha tal-gwerer, tal-repressjoni u tal-intolleranza fl-1565. U kull meta jkun. Jiġifieri u fejn u kull fejn ikun. Jiġifieri l-istorja ma nistgħux niċħduha. Li kien hemm gwerer dinjija, li kien hemm skjavitu, li kien hemm oqrija, li kien hemm min jerbaħ, li kien hemm min jitlef. Dik hija l-ħajja. Jiġifieri tajjeb anzi li nistudjawha biex nitgħallmu minnha. Imma mbagħad iridu nitgħallmu minnha biex forsi ma nirripetux l-iżbalji tal-passat.
U naħseb din l-istorja wkoll tal- l-assedju anki tfakkarna anki fil-baranin anki li ġu f'pajjiżna f'dan id-dibattitu li ma jmut qattu ġifieri il-mod kif il-Maltin u miktar tolleranti lejn il-bjondi milli lejn is-suwed. Fis-sens anki dan it-tip ta' taħlit li konna fis-soċjetà.
U dak huwa wkoll riżultat tal-istorja tagħna, ġifieri, il-fatt li pereżempju naraw l-espressjonijiet Maltin twilet Tork, it-Torok, kemm ngħidu għaliex ma jgħidux l-Ukrajini. Joha il-Ġapuniżi. Għaliex huwa riflessa l-istorja tagħna. Fejn imbagħad b'ħafna drabi huwa miżnomer. Pereżempju aħna ngħidu dejjem Tork. Ħafna drabi jekk taqra l-letteratura Maltija, jew anke l-istorja, kull darba li hemm qed ngħidulhom Torok, 95% minnhom kienu minn Nord Afrika. Jiġifieri f'dan l-assedju l-kbir. Kien hemm hekk aħna nħarsu lejn in-nies proprju minn dawk li mietu biss Malta, minn dawk li jidhru fid-dokumenti l-elf ruħ li jidhru fid-dokumenti l-manuskritti Torok, tara li daw ġew minn Belgrad, hija l-kapitali tas-Serbja, minn Sofija, kapitali tal-Bulgarija, minn Kreta, minn Rodi li huma l-Greċja, minn Elbaxan, minn Vlore li huma l-Albanija tal-lum. Mbagħad ġew ukoll xi ħadd minn Istanbul imma ftit, mbagħad ġew mir-reġunijiet Asjatiċi tal dik li llum hija t-Turkija. Jiġifieri r-realtà li għalina dak kollha kienu Torok. L-għadu aħna nidentifikawh ma' Tork fl-istorja tagħna, naturalment mhux f'pajjiżi oħra, u hemm tara l-influss tal-istorja, m'hemm dubju. U forsi mbagħad baqgħu il-preġudizzi. Pereżempju jiena f'ħafna Torok żgħażagħ li huma u speċjalment xift ejna għedu 10 snin ilu, iktar mill-lum għax il-lum Erdogan il-Turkija edha terġa tmur, għal-menu, uffiċjalment l-ura lejn tradizzjoni, lejn soċjetà as-laika, ecc. Imma fejha għalija huma ħafna iktar sekolari minna. Jiġifieri il-konservattivi għalija konna aħna vis-à-vis ħafna Torok li huma ħafna iktar moħħhom miftuħ, ecc. Jiġifieri da jiena nemmen għal-menu rridu nippruvaw nitgħallmu. Biex tal-preġudizzi kemm jista' jkun innaqsuhom, naħuhom qatt, diffiċli għax aħna bnedmin, allura jibgħu jinfluwenzawna, però tara wkoll kif id-dinja issib minn kollox kullum kien u indipendentement mill-kulur, mill-razza u whatever. It-tajjeb u l-ħażin minn sib tant nwajba madwar in-nies. Madwar id-dinja kollha, però min irid ara kbir ukoll madwar id-dinja kollha. Ikus Malta.
Arnold, inti fit-98 ħriġt ktieb ta' importanza kbira, sejdu anki marbut ma' dan is-suġġett u niftakar li kienet qamet ukoll xi ftit qa' għaliex forsi ma konniex qegħdin nistennew ħanajtu hekk li jista' jkun li għatfadal sorsi li għadna ma rajnihomx forsi sejtux forsi jux hekk. Kun riċċerkatur forsi kun nixtieq li jkun għall-aħħar kelma saħ nitkellmu bejnietna u ngħidu l-verità.
Però jiena ma nemminx fl-aħħar kelma.
Impossibbli jew l-istorja tal-hemmhekk impossibbli.
Għalija hemm min jgħid jien jispiċċa ma jkitibx ma jkitibx sakemm ikolli kollox biex tkun l-aħħar kelma. Naħseb l-aħħar kelma ma teżistix fl-istudju u fl-istorja għax inti dak li jista' jinstab u interpretazzjoni differenti ġifieri se jkollok dejjem.
Wieħed jibni fuq ieħor u
imma rigward dan li qed isemmi.
X'kien qed l-istorja?
Dik kienet għalija għalhekk kienet importanti għaliex aħna konna nibbażaw aħna. Bażikament kulħadd fid-dinja tal-Punent almenu kien jibbaża l-istudju tal-8 ta' Settembru tal-ġraja tal-assedju l-kbir fuq dokumentazzjoni tal-Punent. Għalija, Italjana, Spanjola, Franċiża u għandna biżibilju ta' ittri, rendikonti, resokonti ġifier minnaħa tal-Punent u tal-Insara, però ma kellna pratikament xejn minnaħa tal-Ottomani. U l-fatt li meta jiena ġitni l-idea, imma kieku jiena propjament ġitni l-idea meta sirt naf li l-arkivi Torok kienu aktar disponibbli għall-Barranin Istanbul, qed kieku da meta Dragut l-ħsieb li ġieni meta Dragut ġi fl-1551 u ħall il-lawċin kollha 4,000 awċi u xek ħadhom kollha miegħu. U kieku ħaxi biċċa karta miktuba bil-Malti, hekk qed minjaw qed hemmhekk u mor bil-idea.
L-idea qatt ma mmaġinajtha li kienet possibbli.
Jiena li ma morx infittex għalhekk. U fir-riċerka ħafna drabi jiġri hekk, li inti tkun qed taħdem fuq xi ħaġa, taħdem fuq idea, tkun qed tagħmel riċerki u tfittex affarijiet dwar di u ssib ħaġa oħra qasbiż tgħaddilek minn moħħok. Jiena minn istoriku ta' formazzjoni, però meta mbagħad nitfaċċa qudiemi. Fl-arkivi dan id-dok dan il-manuskritt ta' 112 paġna bl-ismijiet ta' persuni li qegħdin Malta bil-rendikont tal-vjaġġ ta' fej waqfu ta' fej marru ordnaw il-ħobs fej xtraw il-qamħ xtraw ġimmi mhux imorru jixtru ta' borża qamħ 3,000 kuntunellata biex imbagħad jagħmlu ħobs biex imbagħad jagħmlu mhux ħobs iktar galletti biex imbagħad iżommu mal-vjaġġi u fej ordnaw li jiġi kun hemm il-balal tal-kanuni u fejn il-polvri biex jisparaw biha.
Ġifieri il-preparamenti kollha.
Il-preparamenti kollha ġifieri. U mbagħad għandek proprju rendikont jum huwa reġistru amministrattiv fejn inti għandek dawn is-suldati li qegħdin jiġġieldu Malta li jitolbu kuljum jew promotion jew żieda fil-paga on the spot jiġifieri f'Malta u mbagħad ikun hemm ir-raġuni għaliex inhuma tagħtilhom jew le. U hemmhekk għandu jagħtik xi dettall x'kejk kien jew kbir kemm jiżgħu dwar il-ħidma tagħhom fil-pajis. U kienet ħaġa ġdida u kienet
korreġjuni. Għall-bidu ma kontx sibt kooperazzjoni, mhux hekk jiġifieri ma ġietx kif taqbad tgħid. Mil-bidu din, ġifiri mort temu tawilek, ġifiri rrit tanki taddi.
Mhux għax ma sibx kooperazzjoni, ġifiri hemm anzi biex għal verità jiena tlabt biex immur l-università biex immur 15 nagħmel ir-riċerki hemmhekk. U ovvjament inti meta tagħmel research project ittajt dwar xiex. Hemmhekk jiena meta tmur tagħmel dawn l-affarijiet biex tipprova sibx xi ħaġa ma tantx ikollok dwar xiex. Jiena nixtieq imma ma nistax niggarantilek is-sensib għax jiena U ma kienux tawni l-università biex imur, għambat iktar jena għambat iktar dipika għambat jena t-inna. U t-lajt minn buti ġifiri kont. U li l-inġera mux għanzi, mux ma sibx kooperazzjoni, ma sibx kooperazzjoni iktar kważi jissa ma sibx. Meta provajt uffiċjalment niprova nistaxi. Ma nistaxi naqra per eżempju hemm dokumenti li għandhom fis-Secret Service. E veru, Secret Service huwa Secret Service, però hekk inti għandek xi ħaġa jinxat għalli hemm mappa ta' għawdex imħazza ta' dak iż-żminijiet. Ta' fejn imħazza b'xi baħri jew xi kaptan ta' xi ġifen u da. Li qed hemmhekk. Ma nistax nara, all right, nifhem li Secret Service mhux se joqgħod jgħid lili. Imma kxi ħaġa ta' 1565 insomma. Imma a parti da. Le, imma li kien hemm il-problema l-għonet lingwistika.
Il-lingwa.
Ninti għandek kollox daw il-manuskritti kollha bit-tork antik. Ġifieri it-torok illum ma jfux jaqrawhom, ħlief minn studja apposta biex ikun jista' jaqrawhom għax huwa tork miktub bl-arbi. bit-triarbin. Li mbatt, meta ġiet irriformata l-lingwa li l-alfabet minnata Turk fin 1921, dak iż-żminijiet, imbidlet. U allura kelli dak il-problema, però biex ngħidlek il-verità, le, meta kont hemm allura mmur insaqsi kumbinazzjoni, ma fortunatament li Salvani kien hemm dan ukoll dan il-katalgu it-tajpjat bl-ittri Latini, bit-Tork dejjem, katalgu ta' xi 1923, li kien jagħti summary ġixrigi ta' xfihom.
Xfih.
Ta' fin. U allura mazzin saqsija nisma' qed kien qed infittex xi ħaġa Malta, Maltese, eċċetera. Qaltu li titfittex Malta, Malta hija, Malta jex, eċċetera. Bħal ħmar. Qed nara l-katalgu u meta tiskappa xi Malta, Malta hija, eċċetera, mmur insaqsi il xi wieħed mill-istudjużi li daw iva jafu jaqraw ngħidu nisma' per skużi ta' ma dixini. U bil-mod il-mod insomma bdew ħirġin dawn il-kmandijiet, l-ordnijiet li kien jagħti Suleiman.
U dan għamiltu xek permess ta' kollaborazzjoni ma tkellek
traduttur. U batwara naturalment li traduttur li u akademiku Idris Bostan li kien dak li għalxin bdejt naħdem fuq affarijiet oħra, fuq l-ordnijiet il-minuti tal-gvern, tal-divan, tas-sultan, tas-Suleiman. Il-minuti xek, dak li aħna jkollna fil-gazzetta tal-gvern, minuti tal-parlament, ecc. Imma mbagħad qalisma hemm manuskritt li jiena qajt miegħu snin ilu dwar Malta, ma naraw nsibux. Lilu ma kienx interessa direttament, u men faċċa dawn il-mija u tnax il-pagġa.
Kif twildet din ir-relazzjoni bejnietkom?
Ir-relazzjoni twildet hemmhekk immedjatament, ovvjament, meta ntajna fil-librerija, fil-arkivi. Min hemm ġibt il-permess biex nifotokopjahom minn għandhom u dan fotokopjajnihom, e mbagħad kelli hawnhekk tipprova żomm is-sigriet f'Malta. Għax biġdijt, ma nafx fihom jien, daw, naf li huma 112 il-paġna dwar l-assedju ta' Malta, waqt inkitbu waqt l-assedju ta' Malta, ġo Malta.
Ġo Malta.
Però ma nafx fihom eżattament. Ma kienx hemm Google Translate dak iż-żmien, illum ħafna iktar faċli kieku jkunu traskritti fuq xi PDF. A parti daw ma setawx ikunu traskritti fuq PDF għax huma miktubin kif għedna. Bit-Tork.
Antik.
Bil-deċifrabbli. U allora rrit nitlob il-fondi biex jiġu tradotti l-Università ta' Malta. Però rrit nitlob il-fondi għamina għar ma najt għal xiex. U għen, rġu t-tġiġi għal bajda, ma d-darba nafx kelli fidi. Allora, deċidejt ebda għidnan li konti mort kelli mtirrettur, dak iż-żmien kien Peter Saracino Glock, il-professur Peter Saracino Glock, l-lum madhuxmana, spiegajtlu, għetlu kelma ta' raġel. Inti ma dak li senaj l ma jissa xoħroċ, etlu jien għandi dil-bicċa xoħl fideja, għandi bżon, għizmin kienu, 2000 lira. Għal-traduzzjoni, mux għalija, għal-su. Essa kien taħseb li huma importanti għall-istoria ta' Malta. U jien għamilt allura, mbagħad talba għal-riċerka, għad traduzzjoni ta' dokumenti importantissimi li jolqtu l-istorja ta' Malta li qegħdin f'arkivju barrani minn ma nispeċifika x'in huma, fejn huma, imma tagħti ġeneri. Ovvjament u kien jaf, u insomma u għaddiet minn li tawn il-fondi. Naf li kien hemm minn speċi ħadha bl-ikda xi ġifieri jaqbalgħati wħ minnar ma jkun jaf u nisimhom ukoll. Għax veru wieħed jista' jissuspetta li da se taqbad tiddaħħal efejra fil-buti jew se jagħmel minnar. Insomma, u minn hemm imbagħad ġiet it-traduzzjoni u mit-traduzzjoni mbagħad bdejn naraw effettivament li di kienet miniera ta' ġajjiet, ta' nies kuraġġjużi, dejjem inħaq però
Torka
Ottomana, bismijiet. Postijiet minn fejn ġew, u allura li fetħet ngħidu qasam ġdid li żied fuq dak li konna nafu, ikkonferma affarijiet, jiġifieri, li ngħidu minnaħa tal-punent, però jtik ukoll dettalji dejn ngħidu tax-xogħol ta' kuljum li wieħed ma jarax fil-battalji, fil-battalji wieħed jara biss il-kobol
tal-battalji. Xinak, ma meta tgħod taqsef li anke kienu jisibu ħin biex jagħmluhom dan l-affarijiet għax ma kif inhi jew.
Ma inti
strateġija x'tlaqbatija.
Immaġina daw li daw til-qin 20,000, 30,000 ruħ til-qin minn Istanbul on the way jizdidu nismaħħom nara lo xiner biex wax fl-axħar meta jasluaw ikunu erbajn u jiġu mill-aġġi kif se twassalhom dew. Da ma dik il-lix il-Rajner u kellu l-ajruplani l-Ermolta twassalhom dak iż-żmien, jiġifieri trid tidħalhom fil-liċna, trid tihom jieklu, trid tella żwiemel magħhom, trid titma' żwiemel,
l-armamenti,
il-kanuni, allura kellhom bażiliski kellhom xi tlieta. Bażiliski kanun ma nafx kemm il-tunnellata kien. Tantu hekk li meta telqu, ma kellhom bil-ġirja ma setgħu jitellgħuhom. Ħallu xi wieħed kienu mbagħad sparixxa u ma nafx meta fl-istorja tagħna. Jiġifieri hemm ħafna dettalji interessanti u anki dak li għandu x'jaqsam mhux biss il-prodotti u l-oġġetti u l-armar, imma anki n-nies li ħadu sehem. Rasseni.
Però dal-aħħar rġajt ipproponejt ukoll xi ħaġa oħra, ġifieri huwa suġġett li donnok qajt interessa ruħek fih ukoll.
Ipproponejt għax kien hemm affarijiet ġodda. Ġifieri allora dal-manuskritt ta' 112 il-reġistru tal-kampanja ta' Malta daka ok, daka nafuħ kollu. Però li ġara li minn mindu tlajt jien Istanbul 1990 sadattant l-autoritajiet Torok qalbu dawk il-rendikont tal-gvern aw il-minuti li kienu jittiedu li kienu bit-Tork antik qalbu nkollha bit-Tork modern mela qegħdin kollha blitti.
Allura issa fett kull possibiltajiet.
Plus li għamluhom kollha online ukoll PDF. Ok? Allora jiena stajt naqbad il-batul il-PDF, ovvjament ħdimt ukoll ma' persuni li qegħdin hemmhekk li batul il-PDF u jiena stajt darba bil-lum. Tidħol fil-differenza?
Mil-kumdi ta' darek.
Tidħol fil-darek u tagħmel MALT dak id-dokument u jibdew jiġuk. Il-paġni kollha fejn semmu Malta. U ħarġu numru ta' paġni daw jidru iktar minn dawk li jiena pubblikajt u li kont nabbihom. U mbagħad dejt tal-bidu ħa nara daqsxejn. Ikollok summary żgħir ta' xkull xija kull ħaġa. U qiegħda Google Translate u tibda tgħid ara di. U joħorġu affarijiet ħarġu affarijiet li jiena ma kellix qabel. Allora ġodda.
Semminna xi affarijiet għax naħseb huwa interessanti.
Ma pereżempju waqt li qegħdin mhux biss direttament li qed isir f'Malta, ma waqt u jew waqt li qed jipprepara l-Malta, jinaf jikteb il-kan tal-Krimea lil Suleman, jgħidu isma' jiena qed jattakkawni r-Russi jew hekk jogħġbu kibat lin-nies għax nkella mhux se nasal. Iku jiġbu Suleman, jgħidu isma, sorry, jiena bħalissa għandna rivolta fl-Ungerija. U qed nipprepara armada biex nibata Malta, ma nistax neffordja nies. Imma hemmhekk joħroġ li strateġikament għal Suleman il-Magnifiku fl-1565 Malta kienet iktar importanti u l-Ungerija kienu iktar importanti mill-Krimea. Il-Krimea hija dik li llum tant kemm għadha importanti għax hija l-isbok fuq il-baħar fil-Black Sea, Putin daħal fil-gwerra mal-Ukraina għax ħadilhom. Per eżempju, mill-Alġerija jikbu dawn iż-żewġ aħwa li kienu sheiks, li kienu jmexxu, jgħidu isma' ħuna r-re ġol Marok, qed jipprova joħdilna l-artijiet tagħna ġol Alġerija, qegħdin aħwa bejniethom daw. X'jagħmel? Jikbilhom, jidher li jissimpatizza magħhom, jgħidhom però għalissa ma nistax nagħmel xejn għax għandi x'ismu Malta, imma kif jirranġaw Malta se nordna lil Ħasan Paxa li kien il-kmandant tal-Alġerija biex jiġi hemm ħajsolvi il-problema. U hekk jagħmel u fl-istess ġurnata ġbida qegħdin jiġildu Malta, fl-istess ġurnata jikteb il-Ħasan Paxa biex jgħidlu isma' kif jiġri hekk. Naraw x'istej x'ġara wara. Naraw on the way back, pereżempju, wieħed li kienet jiġi letaw li kien gvernatur ta' Post Żgħir fl-Anatolja, imur lura u jisib mejjet fid-dar. In-nies tiegħu kienu mhux in-nies li kien ħaddemu qamu kontrih, qatluh u da jitlob ġustizzja ħaq ma' Suleman. U Suleman irid jieħu ħsieb jibgħat xatt investiga biex ikun hemm oħrajn pereżempju naraw li qed jikbu li qed jisirqu jibgħat il-flus biex jagħmlu l-galletti b'hekk smit għall-baħħara li qegħdin Malta u li niżlin bid-dajjes. U jiskopri li ħalsu biss tliet kwarti minnhom. U fej spiċċaw l-elf akze, il-flut kienet moneta akze, l-euro tagħna, fej spiċċaw daw, u jitlob investigazzjoni, Iġri, għandek deħoġu dal-affarijiet kollha, apparti affarijiet oħra li ġew.
Tara l-istrateġija politika
tinħadem. U tara on a global share. Għadda waqt li qiegħed Malta, irid jaħseb qiegħed id-dinja kollha għandu nofs id-dinja f'idejh. Mhux Malta biss. U naħseb ta' storja aktar kompluta. U allura jiena l-idea kienet ejja nikteb did-darba mhux fuq l-assedju per se, ma ħa nikteb fuq Suleman. Fuq kif hu jħandilja il-preparamenti għal Malta u kif kienet jħossib id-daily work routine u il-problemi l-oħrajn li kellu flok waqt li qegħdin f'Malta. U allura ħarġu wkoll elementi tal-karattru ta' Sulejman, ta' pereżempju meta minn hawnhekk minn ġerba waqt l-assedju jattakkaw lill-Franċiżi. U jħodrom il-vapuri, u jattakkaw lill-Venezjani, jħodrom il-vapuri. U Suleman kellu trattat ta' neutralità kemm Franza u kemm Venezia. Jikteb il-Mustafa Pasha, jgħidlu jbaċċa lex ħadd il-ġerba waqt li qed jattakkaw il-Malta, waqt qed il-Malta. Jgħidlu u wara li hekk verament daw Franċiżi u hekk verament daw Venezjani, jerġgħu jtuhom kollox lura, il-vapur, jilliberawhom u jiskużawhom mal-re ta' Franza.
Għax kisru il-
Għax ġifieri kien leali għalkemm
kien jaf differenti
u kien jaf ikun jaħraġ meta jrid, però kien jaf ikun ukoll leali. Ġifieri dan ukoll l-aspetti tal-karattru tiegħu li rrid noħroġ nispera li ħriġ dan ħal ktieb Suleman the Magnificent and Motif Nisi.
Se konna nifqu hawnhekk għaliex samba l-attar it-teknu qed jagħmilli s-sinjal li wasalna biex intemmu wkoll episodju ieħor minn din is-sens ilha li kienet il-kommemorazzjoni żgħira tagħna aħna jdula hekk tal-assedju l-kbir. Nirringrazzja ħafna lill-professur Arnold Cassola li kien magħna fil-programm tagħna tal-lum u grazzi wkoll lil Samuel tal-bilanċ tekniku.
Smajtu Stejjer Sajfin fuq Campus FM, kumpanija għalik matul sajf. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.